Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 26. mart 2008. godine. Na trgu Krajine u Banja Luci danas je održan protest ratnih vojnih invalida nezadovoljnih brigom vlasti. Intervenisala je i policija.
Imam troje djece i ženu nezaposlenu, boluje od raka dojke, hranim njih sa svojih 460 maraka invalidnine.
Mi se borilo ni vladaju, zato nas ne razumiju. Mene pali dio tijela, čovječe, sir mi je u grobu.
Nakon Sarajeva, generalni direktor UNESCO-a Koichiro Matsura nastavio je posjet u Mostaru, gdje je obišao ostatke saborne crkve i naglasio da stara gradska jezgra mora biti sačuvana.
Poruke UNESCO i poruke Komiteta za svjetsku baštinu su veoma jasne. Prva poruka je bila da se obustave radovi na spornom hotelu.
U Sarajevu počela izgradnja američke ambasade. Zbog izljevanja rijeka na području opštine Drvar poplavljeno nekoliko desetina hektara obradivog zemljišta. Najmanje 40 poginulih i oko 200 ranjenih u sukobima u Basri između iračkih snaga sigurnosti i pripadnika šiitske milicije. U Bagdadu i Tikritu više od 10 mrtvih. 8 afganistanskih civila danas je poginulo, a 17 ranjeno od eksplozije automobila bombe. 13 učenika privatne osnovne škole u Nigeriji je poginulo, a nekoliko povrijeđeno kada se srušio jedan od zidova školske zgrade. Spasioci su danas pronašli tijela dvojice od 18 nestalih ukrajinskih mornara, čiji je brod potonuo u vodama Hong Konga. Jedan komad antarktičke sante površine kao 4 puta grad Pariz počeo da se odvaja pod utjecajem brzog klimatskog zagrijavanja, saopšteno je danas. Prije najavljenih i drugih tema širi pregled događaja dana koji je pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 200 ratnih vojnih invalida Republike Srpske stupilo je u štrajk glađu jer entitetski premijer Milorad Dodik ne želi da čuje za njihove molbe i zahtjeve. Ovo je saopštio predsjednik Saveza Goran Kostić nakon što je policija spriječila nekoliko stotina invalida da dođu do zgrade vlade, te pošto su na ulazu u Banja Luku zaustavljeni autobusi iz unutrašnjosti. Invalidi trenutno stoje na raskrsnici ispred Narodnog pozorišta. U centru Sarajeva, na prostoru bivše kasarne Maršal Tito, danas je svečano obilježen početak izgradnje nove zgrade američke ambasade. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu organizovao je naučnu raspravu povodom 60 godina od usvajanja Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, u kojoj učestvuju univerzitetski profesori, stručnjaci za ove oblasti, istraživači i ostali naučni autoriteti. Vejs Bijelić, optužen da je počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv zarobljenika u Vlasenici, postigao je sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom BiH. Tužilaštvo je predložilo kaznu od 5 do 7 godina. Najmanje 40 ljudi je poginulo, a oko 200 ih je ranjeno u sukobima iračkih snaga bezbjednosti i pripadnika sljedbenika radikalnog šiitskog vođe Moktada al-Sadra u Basri na jugu Iraka. Iračke snage su u tom gradu počele operaciju čišćenja od naoružanih grupa. Među nastradalima ima žena i djece. Irački premijer Nuri al-Maliki naredio je pobunjenicima da polože oružje ili će se suočiti s teškim kaznama. Maliki nije rekao kakve će kazne biti. Isto tako, 8 iračkih civila, među njima i jedan sudija, poginulo je u vazdušnim napadima američke vojske u Tikritu, nekadašnjem uporištu Sadama Huseina sjeverno od Bagdada, a u prestolnici je najmanje 5 ljudi ubijeno, a 10 ranjeno u bombaškom napadu. Najmanje 26 ljudi poginulo je u Hondurasu kada je autobus letio s puta i survao se oko 500 metara u klisuru. Među poginulima je 4 djece, a 16 preživjelih je na liječenju. 13 učenika jedne škole u Ibadenu na jugozapadu Nigerije izgubilo je života, više osoba je povrijeđeno nakon rušenja jedne ograde, saopštila je policija države Ojo. 8 ljudi poginulo je u požaru u salonu ljepote u jednom gradu u sjevernoj kineskoj provinciji Hebeji. Vjeruje se da je vatru izazvao kratki spoj na električnim uređajima. 5 civila je poginulo u saobraćajnoj nesreći u Darfuru kada su se sudarili vozilo snaga za održavanje mira Ujedinjenih nacija i Afričke unije i jedan minibus, saopštile su međunarodne snage. Vozilo mirovnjaka osiguravalo je jedan humanitarni konvoj upućen u južni dio Darfura. Šest osoba vode se kao nestale pošto se rano jutros urušila zgrada u Alesundu na zapadu Norveške. Radi se o savremenom objektu, a policija nije saopštila zašto se urušila zgrada u kojoj je curenje plina naknadno izazvalo požar. Francuski predsjednik Nikola Sarkozy doputovao je u London. Na početku svoje državne posjete Britaniji on je izrazio nadu da će ova posjeta nagovijestiti novo bratstvo između dva susjeda. Večeras u Zenici igra se prijateljska fudbalska utakmica selekcija Bosne i Hercegovine i Makedonije. Ovaj susret je domaći debi novoimenovanog selektora Mehe Kodre. Sutra umjereno do pretežno oblačno sa mjestimično slabom kišom, a u višim područjima može pasti i malo snijega. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, a najviša dnevna od 3 do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaji naših reportera. Na trgu Krajine u Banja Luci danas je održan protest ratnih vojnih invalida nezadovoljnih brigom vlasti. Na protestu se okupilo više stotina ratnih vojnih invalida pristiglih iz različitih krajeva Republike Srpske, koji su, nakon što je protest ispred zgrade vlade završen, stupili u štrajk glađu, jer se premijer Milorad Dodik nije želio sa njima sastati, informiše Milorad Milojević.
Četvorostruki policijski kordon spriječio je više stotina demonstranata da se probiju do zgrade vlade Republike Srpske. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Goran Kostić kazao je da je policija povrijedila jednog učesnika koji je bio u kolicima. U opštem metežu i naguravanju policije i invalida, Kostić je kazao: "Nećemo odustati, ne tjerajte nas da idemo kući po oružje." Među učesnicima protesta koji su došli iz svih krajeva Republike Srpske bilo je i oko stotinjak osoba u kolicima i bez ekstremiteta. Nošeni su transparenti na kojima je pisalo: "Naša djeca žele isto što i vaša. Čujte naš vapaj i zašto su vam naši životi najjeftiniji."
Imam troje djece i ženu nezaposlenu, boluje od raka dojke, hranim njih sa svojih 460 maraka invalidnine. A gdje su naši lijekovi, gdje je stan, gdje su obaveze, stvarno smo u teškoj situaciji.
Mi se borili, oni vladaju, zato nas ne razumiju. Mene pali dio tijela, čovječe, sin mi je u grobu, 18 godina momak. To je bio heroj u Banja Luci.
Majka poginulog borca, 140 maraka, moje djete. Je li to moje djete toliko vrijedilo? Nek nje bude sramot. Da je stvarno porodica poginulih boraca i ovi invalidi sve da je to skroj zaboravito.
Većina učesnika protesta se razišla, a na raskrsnici pored zgrade Narodne skupštine i dalje se ispred policijskog kordona nalazi oko 50-ak invalida koji su stupili u štrajk glađu, zato što premijer Milorad Dodik odbija da čuje njihove zahtjeve. Goran Kostić najavio da će štrajk glađu trajati do ispunjenja i posljednjeg uslova.
Zahtjev pod broj 1, povećanje invalidnine za 50%, nećemo znači prihvati 1%. Niže je također povećanje boračkog dodatka, isplata nematerijalne štete i da naš savez dobije poseban status od javnog interesa za Republiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon Sarajeva, generalni direktor UNESCO-a Koichiro Matsura nastavio je posjet u Mostaru, gdje je danas obišao ostatke Saborne crkve. Matsura je naglasio da će UNESCO nastojati da zajedno s Bosnom i Hercegovinom, pored Saborne crkve u Mostaru, obnovi i Franjevački samostan na Plehanu kod Ervente i džamiju Ferhadija u Banja Luci, ali i da će nastaviti insistirati da se stari most rekonstruiše na pravi način, izvještava Tina Jelin.
Grad Mostar i Bosna i Hercegovina moraju ispoštovati obaveze koje su preuzeli prilikom uvrštavanja starog mosta u Mostaru na listu svjetske baštine UNESCO-a, poručuje danas u Mostaru generalni direktor UNESCO-a Koichiro Matsura, naglasivši da se mora sačuvati originalni izgled starog mosta i stare gradske jezgre. Matsura je podsjetio da je i dalje sporna obnova hotela Ruža. Poruke UNESCO i poruke Komiteta za svjetsku baštinu su veoma jasne. Prva poruka je bila da se obustave radovi na spornom hotelu. Komitet je također prozvao vlasti Bosne i Hercegovine da se nađe alternativno rješenje koje neće ugrožavati univerzalnu vrijednost Mostara. Naši eksperti su spremni da nastave razgovore sa Bosnom i Hercegovinom kako bi se pronašlo odgovarajuće rješenje, naglasio je Matsura. U sklopu posjete Mostaru generalni direktor UNESCO-a danas je prisustvovao i promociji projekta obnove Srpske saborne crkve. Ponovio je kako će UNESCO dati svoju podršku obnovi tri vjerska objekta u Bosni i Hercegovini: samostana na Plehanu, saborne crkve u Mostaru i džamije Ferhatije u Banja Luci, što će značiti simbol međureligijskog dijaloga u Bosni i Hercegovini. UNESCO će uskoro pokrenuti međunarodnu kampanju zajedno sa građanima Mostara i Srpskom pravoslavnom crkvom kako bi zajedno obnovili crkvu u Mostaru u izvornom obliku, naglasio je generalni direktor. Osigurat ćemo svu moguću pomoć kako bi se Saborna crkva na najbolji način rekonstruisala i kako se ne bi nanijela šteta ovoj univerzalnoj kulturnoj vrijednosti. Podsjetimo da je eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska pokrenula nedavno akciju prikupljanja novca za obnovu Saborne crkve, koja je do 1992. godine, kada je porušena, važila za najveći pravoslavni hram u Bosni i Hercegovini. Naglasivši zadovoljstvo podrškom UNESCO-a, vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski, episkop Grigorije, osvrnuo se na značaj obnove ovog sakralnog objekta.
Prije svega znači za pravoslavne hrišćane u Mostaru, a onda i kao neki povratak u cjelovitost.
Kad Mostar do sada izdvojio 100.000 konvertibilnih maraka, Federalno ministarstvo kulture 200.000, Republika Srpska oko 500.000, a na račun za obnovu crkve pristigle su i brojne privatne donacije. Cijela obnova prema sadašnjim procjenama koštaće oko 15.000.000 konvertibilnih maraka. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
O budućnosti poljoprivredne proizvodnje u Bosni i Hercegovini, očekivanjima i mogućnostima u narednom periodu razgovaralo se danas u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Kako riješiti nagomilane probleme i zapuštenu poljoprivrednu proizvodnju učiniti konkurentno u Evropskoj uniji, prenosi Milad Obradović.
Svi resorni ministri i direktori agencije oblasti BH poljoprivrede nadaju se da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju biti potpisan u aprilu ili maju. Šta mogu očekivati oni koji se bave proizvodnjom, preradom i prometom od predpristupnih fondova Evropske unije kada se napokon i to desi? Bosansko-hercegovačku poljoprivredu prije svega treba učiniti konkurentnom kako bi se uspješno borila na slobodnom tržištu, smatra ministar poljoprivrede Republike Srpske Radoje Bratić.
Pokrenućemo inicijativu i u nekim dodatnim mjerama u poljoprivredi, kao na primjer uvođenje plavog dizela, dakle ono što imaju zemlje okruženja, i drugo, olakšice kad je u pitanju repromaterijal, odnosno oslobađanje od pojedinih taksi. Vrlo značajno jeste pitanje bruceloze. Evo, sa zadovoljstvom kažem da su dva ministarstva su usaglasili programe djelovanja kad je u pitanju zaštita bruceloze. Mi stupamo u akciju prvo u ugroženim područjima, onda u cijeloj Bosni i Hercegovini, da pokušamo, odnosno ne da pokušamo, nego da izvršimo zaštitu životinja i ljudi od te opake bolesti.
Damir Ljubić, ministar poljoprivrede Federacije BiH, naveo potrebu pokretanja određenih izmjena kada su u pitanju carine.
Ali ono što definitivno danas mi možemo istaknuti, a to je da hrana u budućnosti neće više biti jeftina. Mi moramo stvarati ambijent kako zakonski, tako i svakom drugom smislu, vraćajući značaj poljoprivrednom sektoru, poljoprivrednom proizvodnji, proizvodnji hrane općenito, a isto tako da mi u ovoj državi konačno moramo shvatiti da poljoprivreda jeste i mora biti strateški, a ja bih rekao i politički interes ove države.
Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić kaže da BH poljoprivreda neće ostati bez značajne podrške.
Sve države, posebno u sektoru poljoprivrede, daju podsticaje. I ja lično smatram da je budućnost u podsticajima, dakle domaće proizvodnje poljoprivredne posebno i vezane za hranu i ovo što danas govorimo, ali generalno, a ne u postavljanju barijera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Pred kraj prvog dijela emisije pratimo aktualna zbivanja u svijetu. Kako smo već javili, 26. mart jedan je od krvavih dana u Iraku. Najmanje 40 poginulih i oko 200 ranjenih bilans je sukoba u Basri između iračkih snaga sigurnosti i pripadnika šiitske milicije lojalne radikalnom kleriku u Magdadu al-Sadru. Ali u Bagdadu ima sukoba. U našem studiju u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Iraški premijer Nuri al-Maliki dao je trodnevni ultimatum militantima da predaju oružje i prekinu s nasiljem koji već drugi dan traje na jugu zemlje u Basri. Ta naftna luka u blizini s iranskom granicom uporište je paramilitarne Mahdi milicije, lojalne radikalnom vjerskom lideru Mogdadu al-Sadru. Gradom Basra, koji su kontrolirali Britanci sve do decembra prošle godine, sada upravljaju Iračani. Kao reakcija na sukobe u Basri, pojačani su napadi u Bagdadu i drugim gradovima Iraka. Klerikalne šiitske vođe pozivaju na građansku neposlušnost ukoliko se takvi napadi nastave. Jedan građanin Bagdada o građanskom neposluhu za naš radio kaže: "To je ustavni i demokratski korak. Riječ je o nečemu što je dobrovoljno. Bolje je i građanski neposluh nego oružani ustanak." Stotine prosvjednika na ulicama Sadr Sitija danas je tražilo od Malikijeve vlade da prekine sa vojnom operacijom u Basri. Organizator demonstracija, šeik Saleh El Arabi, je istaknuo kako napade predvode okupacijske snage u suradnji sa iračkim snagama sigurnosti koje su se prodale okupatorima. No operacije u Basri vode Iračani sami i glasnogovornica Bijele kuće Dana Perino je to potvrdila na redovitom briefingu za novinare.
This is an Iraqi-led and...
Ovo je operacija koju su osmislili i koju vode Iračani. To je upravo ono što želimo vidjeti u Iraku. Da Iračani sami preuzmu više odgovornosti. Analitičari se pitaju zašto je Bagdad upravo u ovom trenutku odlučio pokrenuti ofenzivu u Basri. Odgovor je poprilično jednostavan. Basra je ključni grad za iračku ekonomiju. Preko te luke izvozi se gotovo 90% iračke nafte. Dakle, onaj ko kontrolira Basru, kontrolira i naftnu industriju Iraka. I vlada Nurija al-Malikija ne može luku prepustiti kontroli šiitskih militanata.
15 je sati i 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Oko 200 ratnih vojnih invalida Republike Srpske nakon protesta na Trgu Krajine u Banja Luci započelo štrajk glađu. Nakon Sarajeva generalni direktor UNESCO-a koji Čiro Macura danas u Mostaru. U Sarajevu u centru grada počela izgradnja američke ambasade. 8 afganistanskih civila danas je poginulo, 17 ranjeno od eksplozije automobila bombe na jugu zemlje. 13 učenika privatne osnovne škole u Nigeriji je poginulo, nekoliko povrijeđeno kada se srušio jedan zidova školske zgrade. Spasioci su danas pronašli tijela dvojice od 18 nestalih ukrajinskih mornara čiji je brod potonuo u vodama Hong Konga.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo šta je ocjena Centra civilnih inicijativa o radu vlasti kantona Sarajevo.
Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo prometa i komunikacija, koji tokom 2007. godine nisu ponudili niti jedno zakonsko rješenje. Čak šta više, Ministarstvo prometa i komunikacija je ubjedljivo najneefikasnije.
Kako žive povratnici u višegradskom naselju Dušće, čije su kuće odsječene vodom nakon izgradnje lokalnog puta?
Problem su što ja imam ovdje sad jezero. Ja neću da pravim ribnjaka, ja neću da pravim bazen za kupanje tu.
Prije najavljenog bilježimo da je u Tuzli u toku međunarodna konferencija pod nazivom Lokalna samouprava, regionalna saradnja i evropske integracije. Neke od stavova koji su se čuli tokom današnje rasprave prenosi Maja Nikolić.
Domaćin konferencije, gradonačelnik Tuzla Jasmin Imamović, ističe da u Bosni i Hercegovini u ime decentralizacije se događa neviđena centralizacija od entiteta i kantona čije su žrtve gradovi, općine i 4 milijuna građana Bosne i Hercegovine.
I to se jasno vidi, 85% potreba treba da zadovolji jedan čovjek u okviru svoje lokalne zajednice, a recimo općine federacije dobiju ne 85% sredstava kroz raspodjelu prihoda koji se prikuplja jednako od svih, nego 8,5%. I onda su sve lokalne zajednice u jednom raskoraku između želja i mogućnosti.
Darija Ramljak, pomoćnica direktora za strategiju i politiku u Direkciji za europske integracije Bosne i Hercegovine, kaže da ako pogledamo trenutnu situaciju u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi, ne postoji eksplicitan zahtjev za pristup lokalnih zajednica europskim integracijama, jer većina reformskih procesa se događa u Bosni i Hercegovini.
A kad pogledamo narednu fazu u kojoj ćemo se naći kada postane Bosna i Hercegovina kandidat za članstvo, tada će praktično većina sredstava iz IPA fondova Europske unije krenuti u lokalnu zajednicu. Ove godine po prvi put se otvorio jedan značajniji fond za civilno društvo. Tako da je sada po prvi put predviđeno 3,5 miliona za razvoj civilnog društva kao nekog bitnog faktora u odlučivanju.
Ulrich Bonner, generalni sekretar Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, kaže da u Vijeću Europe neprestano rade da premoste jaz između vlada i civilnog sektora.
I lokalni nivo je taj upravo koji je najbliži građanima i to je nivo u stvari na kojem taj dijalog između civilnog društva i lokalnih vlasti treba da funkcionira.
Sudionici konferencije smatraju da budućnost Bosne i Hercegovine leži u dobro uređenim lokalnim zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nakon analize rada svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, centri civilnih inicijativa danas su predstavili izvještaj o radu Skupštine i vlade kantona Sarajevo. Došlo se do rezultata da su vlasti Sarajevskog kantona svoje programe skoro u potpunosti realizovale. Problem je što ti programi i njihov rad imaju malo ili gotovo nikako veze sa stvarnim problemima građana. Pratila Aida Đugum.
Nakon analize rada Skupštine i vlade kantona Sarajevo, centri civilnih inicijativa ustanovili su da su tokom cijele 2007. godine ove dvije institucije raspravljale o malom broju zakona. U prošloj godini plan vlade kantona Sarajevo bio je da utvrdi 20 zakona. Ipak, iako skroman plan, nije ni približno realiziran. Vlada je uspjela realizirati tek 11 zakona, što je u prosjeku jedan zakon mjesečno. Predstavnik centra civilnih inicijativa Adis Rapović.
Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo prometa i komunikacija tokom 2007. godine nisu ponudili niti jedno zakonsko rješenje. Čak šta više, Ministarstvo prometa i komunikacija je ubjedljivo najneefikasnije. Ministar koji vodi ovo ministarstvo, gospodin Mihajlo Krmpotić, delegiran ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Kao svijetli primjer, navedeno je Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo stambenih poslova kantona Sarajevo, koji su ostvarili 100% realizaciju programa rada. Čekajući na zakonske prijedloge od vlade, Skupština kantona Sarajevo također nije raspravljala o velikom broju zakona. Od 18 planiranih usvojeno je njih 10. Kaže predstavnik Centra civilnih inicijativa Mersad Adić.
Skupština je svoj program rada za 2007. godinu realizovala u procentu od 77%. Na Skupštini je postavljeno 136 poslaničkih pitanja i pokrenuta je 101 inicijativa. I bez obzira na tako veliki broj, postoje dva poslanika koji nisu postavili niti jedno pitanje, niti su pokrenuli bilo kakvu inicijativu. Radi se do predsjedniku Skupštine, gospodinu Ivici Šariću, i poslanici Amelije Fendić.
Vlada kantona Sarajevo donijela je 9, a skupština 7 mjera koje stvarno sistemski mogu uticati na poboljšanje života građana ovog kantona, što ove institucije smješta ispod prosjeka drugih institucija i nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Neformalni dogovor o tome da će kontrola i revizija procesa privatizacije u Federaciji započeti od 1997. godine izazvao je reakcije, posebno bivšeg člana Komisije za državnu imovinu Muharema Cere. On tvrdi da će time država bez jedne konvertibilne marke naknade između ostalog pokloniti najveći naftni terminal u regiji u Dretelju, koji se nekad nalazi u vlasništvu bivše Jugoslovenske narodne armije, a sukcesijom postao imovina BiH. Ko će najviše profitirati u cijelom slučaju, istraživala Dženana Karabegović.
Bivši član Komisije za državnu imovinu BiH Muharem Cero tvrdi kako će, ukoliko kontrola i revizija privatizacije u Federaciji BiH započne od 1997. Bosna i Hercegovina praktično pokloniti 9 milijardi i 800 miliona dolara hrvatskom generalu Ljubi Česiću Rojsu. To je vrijednost najvećeg naftnog terminala u regiji Dretelju, koji je bio u vlasništvu bivše JNA, a čiji su kapaciteti 440.000 tona nafte. Naime, nekoliko dana prije gašenja Hrvatske Republike Herceg Bosna, firma Monitor M prodaje terminal firmi Hercegovina Gradnja, a vlasnik obje firme je Ljubo Česić Rojs. Nakon toga Hercegovina Gradnja unosi terminal u osnivački kapital Hercegovina Osiguranja, a ta firma svoj kapital unosi u osnivački kapital Hercegovačke banke.
Nije nikakva tajna da je on bio svojevrsna logistička baza u ratu preko kojega se obavljali najprofitabilniji poslovi trgovanja naftom u Bosni i Hercegovini.
Cero navodi da je naftni terminal u Dretelju postao dio imovine Bosne i Hercegovine i sukcesivne mase bivše SFRJ, kao i da je ukazivao kao član Komisije za državnu imovinu BiH bivšem predsjedavajućem vijeća ministara Adnanu Terziću da se terminal mora izuzeti iz stečajne mase Hercegovačke banke.
U više navrata sam pokušavao da upozorim odgovorne ljude u vijeću ministara u vladi Adnana Terzića da je positno potrebno pokrenuti postupak pravnog izlučenja iz stečajne mase terminala Dretelj jer je neovlašteno, nezakonito unesen u stečajnu masu Hercegovačke banke.
Adnan Terzić kaže da se sjeća kako mu je Cero dolazio i govorio da ima podatke o nepravilnostima oko terminala.
Ja se sjećam da je gospodin Cero meni u kabinetu objašnjavao to, ali kao neka velika misterija, ne neke opasnosti za onoga ako pokrene taj proces i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nastavljamo sa problemima malih običnih ljudi. Akcionarsko društvo Hidroelektrane na Drini rekonstrukcijom puta Višegrad Drinsko zatvorilo je prilaz kućama u naselju Dušće. Tako su gotovo nemogućim učinili život porodice nastanjenih u ovom dijelu grada, uglavnom povratničkih, zabilježio Alen Barjamović.
Površinske vode već godinama ugrožavaju stambene objekte, onemogućavaju prilaz kućama, a apele za pomoć vlasnika 15 najugroženijih objekata već godinama u ovom gradu niko ne čuje. Enver Dizdarević.
Elektrana Višegrad nam vrši obstrukciju povratka, a vrši time što ljudi dođu, vide svoje
kako su im placevi ostali niski i onda on vide šta je urađeno i vraćaju se nazad. Evo prodaju nam se kuće sada, evo ove dvije ovdje su prodate. Problem su što ja imam ovdje sad jezero, ja neću da pravim ribnjaka, ja neću da pravim bazen za kupanje tu.
U slučaju kiše ili otapanja snijega Nezira Jamak pokušava, ali ne uspijeva zaustaviti vodu koja prodire u garažu i ugrožava temelje objekta.
Ja sam voljna da živim u svom, ja nemam gdje. I da sačuvam ovo svojoj djeci, jer ja sam ovo napravila, evo mi iznad ove kuće druga zapaljena. Ovo od oca kuća i onda se voda uljeva, ma to nema, haus.
U naselju Dušće kuću je kupio i Ranko Krivošija iz Bosanske Krajine. Spriječio je, kaže, započetu izgradnju pristupnih puteva te izgradnju kanalizacije kroz naselje.
Evo ja svojoj kući godinu dana kako sam kupio ne mogu prići. Sad sam uzeo sam da nasipam, što i neću i dalje dozvoliti da pređe kanalizacija dok ne plate ovo što sam ja radio i ne završe do kraja.
Zahtjev stanovnika ne traži velika ulaganja, kaže Enver Dizdarević.
Tražimo od elektrane da nam izravna naše placeve sa putem, kako su nam i ranije bili placevi na putu.
U Dušću, u kojem je prije rata živjelo oko 300 bošnjačkih porodica, prodato je oko 50 kuća. Od 20 porodica koje su se nakon rata vratile u ovaj dio grada, 12 je ponovo odselilo iz Višegrada. Za radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Pred sami kraj emisije o sportu i muzici. Gostovanje makedonske fudbalske reprezentacije u Zenici uoči prijateljske utakmice sa Bosnom i Hercegovinom, Radio Zenica iskoristio je za još jedno sjećanje na prerano izgubljenog pjevača anđelskog glasa i lica Tošeta Proeskog. Iz Zenice, Jasan Hožić.
Radio Zenica je povodom 8. godišnjice od svog osnivanja prije 2 godine organizovao koncert Toše Proeskog koji je održan u sportskoj dvorani na Bilmišću. Posjet u Zenici velikih humanista kakav je oduvijek i bio, Toša je iskoristio za obilazak štićenika doma za nezbrinutu djecu, dom porodica, kojima je darovao prigodne poklone i donaciju. Navijačka skupina i nogometni klub Čelik su Toša poklonili dres i proglasili ga počasnim igračem kluba. Prvo gostovanje makedonske nogometne selekcije u Zenici je prilika da Radio Zenit po kapitenu reprezentacije porodici Proeski pošalje prigodan poklon kao sjećanje na njegov boravak u radu. Poklon će kapitenu nogometne reprezentacije Makedonije predati 15-godišnja štićenica doma porodica Afrodita Sinani, inače učenica 8. razreda osnovne škole Magdi Izdar u Zenici. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Hođić, Radio Zenica.
I na samom kraju još jedan pregled najvažnijih vijesti dana koje je prikupio Budo Vukrvat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pošto ih je policija spriječila da dođu do zgrade entitetske vlade, ratni vojni invalidi Republike Srpske stupili u štrajk glađu. Na prostoru bivše kazarne maršal Tito u Sarajevu svečano obilježen početak izgradnje nove zgrade američke ambasade. Najmanje 40 ljudi je poginulo u iračkoj Basri u sukobima snaga bezbjednosti i radikalnih šiitskih militanata. U Bagdadu 5 civila poginulo u bombaškom napadu, a još 8 u Tirkitu od američkih vazdušnih udara. 8 ljudi je poginulo, 17 ranjeno u eksploziji autobombe u južnoj afganistanskoj pokrajini Helmand. 13 učenika jedne škole u Ibadenu u jugozapadnoj Nigeriji izgubilo život, a više osoba povrijeđeno nakon rušenja jedne ograde. 8 ljudi poginulo u požaru u Salonu ljepote u jednom gradu u sjevernoj kineskoj pokrajini Hebei. 6 osoba vode se kao nestale, pošto se rano jutro srušila zgrada u Alesundu na zapadu Norveške. NATO-vi borbeni avioni presreli su 2 strateška bombardera i zračnu cisternu u blizini Aljaske. Ovi su pripadali ruskim snagama. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy doputovao državnu posjetu Velikoj Britaniji. Večeras se u Zenici igra prijateljska fudbalska utakmica selekcija Bosne i Hercegovine i Makedonije. Vrijeme sutra bit će umjereno do pretežno oblačno sa mjestimičnim padavinama i dnevnim temperaturama od 3 do 15 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vašoj pažnji preporučujemo i naše emisije 18.22 sata, te našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Budo Vukovrat i Žana Kovačević.